Вы на хвалях Радио Свабоды у Праскай студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. У Чехии застаются трое потерпелых у аварии белорусского автобуса, 15-годовый хлопец и его батьки. 6 студеня у Чехии перекулился туристический автобус, который перевозил 49 человек из Беларуси, детей и их батьков. 16 из них потребовалась медицинская помощь. 8 студеня у Барановича громадский активист Миколай Чорновуз провел одиночный пикет у поддержку индивидуальных предпринимальников. Опозиционных активистов хотят отхилить от так званых витебских куропатов. У Витебском райвыканкаме створены архкомитет, который мае займаться лёсом неведомого похования каля вёски Хайсы. Эстония подтримала позицию Литвы, якая лічит, что краины Балтии, Финляндия и Польша не повинны куплять электроэнергию с АЭС, якія будуются у Островцы и Калининградской области. Студзеня спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Уладзіслава Чарняўскага, беларускага рыма-каталіцкага святара Марыяніна, які ад 1953 года адзіны сярод ксяндзоў у БССР амаль паўстагоддзя служыў на беларускай мове. Наколькі гэта лёгка было ксяндзу Уладзіславу? Дзмітрий Бартосік едзе ў Вішнева на Валожыншчыну.
Мы дзецьмі, жабы то учылісці, каб учыцца. Гэта мы ж не дзеці, каб учыцца. Каб нічого не перакладаў, ні літанняў, ні песняў, ні малітку. Мы вшысці ястэчмі юж у сталым веку, і мы бандземы спеваць по-польску, як нас научылі нашы родзіцы. Прэчыш, прабошча, сам відзі же мней і мней, люди у костеля, ой, было много, на тьмейши приходили. Просимы венц пробошчу, пши читанні, евангелии, не мови о истории целого свята, то есть костел. А мы збираемся обыц модлитчень, а не слухать речи розные байки. Байки, он байки не казав.
Органістка Вішнюўскага касцёла Марыя Трапашка чытае мне унікальны дакумент эпохі, ананімны ліст ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму ад прыхаджан палякаў. Такія падмётныя лісты ксяндзу Уладзіславу падкідаліся рэгулярна. І калі ў сённяшніх даведніках чытаеш, што Уладзіслаў Чарняўскі паслядоўна карыстаўся ў пастырстве беларускай мовай, гэтыя нейтральныя словы і блізка не перадаюць, чаго гэта каштавала святару.
Было крыўду, і ён не меў падтрымкі. Не, яго любілі людзі і падтрымлівалі, але ж былі такія, хто не любіў і не падтрымліваў, як мог мешаў і праклінаў нават і тых, хто гэта ты вот прыйшоў там спяваць, ты будзеш тут па-беларуску, табе што не зробіцца там, чаму мы цябе не праклянем. Ну гэта ж іхная вера, так сказаць, такая вот была напэўна. Ксёндз прамову вядзе пра казанне па-беларуску. Моліцца па-беларуску, пацеры раздае, дзеткі вучацца па-беларуску. Спяваць будзем па-польску.
Дзіцём вучылася па-беларуску ў ксянца мая наступная суразмоўца Ірына Бітэль. Бацька пані Ірыны быў касцёльным скарбнікам і ключнікам, і ксянца Уладзіслава пані Ірына памятае з дзяцінства і памятае, якую рэакцыю ў яго выклікала польская мова ў вуснах прыхаджан.
Ён з людзьмі абшаўся, усе да яго прыязджалі, хто з-пад цішка, хто як, але ён знаў, што каму сказаць. Ён умеў лавіраваць между вот этой власцю і тут вот гэтымі, вот, каторыя да яго былі прыхільнікі. Вот это ў яго была заслуга, наверное, што і касцёл ён захаваў. Только благодаря яму ўсё вот казалі, на яго бывае, што камуніст з-пад цішка, вот, даже камітет.
Не
то, што злыя палякі марываць, ён знаў, куды як пакіраваць. Ён быў разумнейшы за іх, просто вот у гэтым плане. А так, што там это самае, ну, всегда ж яго падзерживалі, не то, што там было там ўжо невядома што, апазіція. Але у яго вот былі такія думкі, ну, але паколькі ў нас людзі былі на польскай мове і вучыліся, і ў школу тут хто хадзілі ў польскую, хто і это самае, і гэтыя малітвы, пацеры, ўсё было па-польску, а ён толька хацеў па-беларуску. Вот, і ён гэтым грэзіў. Ну, і мы яшчэ малыя вучыліся пацеры па-польску. Яшчэ не было пераклада беларуская, і ён казаў, пацёркі, чумеш, ну, так вот, чы наш турсец мне, там, анёла, божа, стружу мой, вот это вот па-польску мы гаварылі. А потым ужо ён стаў перакладаць на беларускую мову, ну, гэта было так уціхара, і ён ужо па-беларуску. І вот, як у касцюлі добра, імша па-польску, хай будзе па-польску, там, дзе што па-латыні, а гаварыць, тады старыя прыязджалі людзі і казалі, вот, па-польску, пробач, точно, ну, ён жа гэтага так не любіў. Матку сваю выракаюся, матку выракаюся. Гаварылі многа людзі па-польску, прыязджалі, вот думалі, як яму, каб лепей можа, можа яму трэба лепей па-польску, а ён бывае.
Прыязджалі да яго
і... Ну, з усе акругі, во-первых, усе людзі з Валожна, з Гродніцкай області, плоть да вот Юрацішка, гэта ўся акруга, Богдановская акруга, Гальшаны, там з-пад гэтага, дзе, адкуль, ну, з усе акругі, у нас ўсё время гродніцкія машыны стаялі, гродніцкія номера, вот, і там болей польскамоўныя людзі. Там у іх і у жытку болей ёсць польскія словы, чым у нас праскаківаюць. У нас болей рускіх, а там польскіх. Ну, дык вот як прыходзіць, бывае, ну, гэта бацька яшчэ так расказваў, што баба вот там нейка прыйшла і з польскіга ўжо там, да яго стала гаварыць пра імшу і пра гэта сама. А ён за яе, іди, па-польску пшэкаеш, што ты мне прыйшла. Вот гэта ў яго, і гэта было не адзін раз. Даже на гэтым фоне, што вот былі такія стычкі, што вот бацька з ім стыківаўся, што вот я, бацька адказвае па-польску, этой чыніці там мужчыну, хто прыйшоў. А ксёнц не можа выгнаць аднаго і другого, трэба па-беларуску.
Адрас сённяшняга падарожжа з метра Бартосіка – Вішнева на Валожыншчыне.
Каго сапраўды не падманеш ніколі, дык гэта дзяцей. А дзеці ксянца Уладзіслава любілі вельмі.
І ён быў не такі, што вот ужо такі страшны і суровы. Ён быў вясёлы, такі гэта, і можа пажартаваць, і што-небудзь такое расказаць, і чым думаеш, але надта быў добры. Ну, вот цукеркі, яго такая тэчка была вялікая, вот такая гэта зацёрта, ён так прыйшоў, паставіў. Открывая тэчку, ну, зараз нешта выцягне і нешта дасць. Вот дзяцей ён то любіў. І памагаў ён сіротам, асабліва сіротам, потому што вот дзе ў каго якія дзеці, я гэта вот так і знаю, што ён капеечку падсуне, грошы тады хватала, вот. І не быў, а на што закрытасці, дзе трэба ён маўчаў, з кім ён знаў, як сябе весці, як гаварыць. І у яго была дыпламатія очень тонкая на тое время.
Чаму у яго такая была рэакцыя на язык польскі?
Вот я гэтага не знаю. Хто прыязджаў з Польшы, адкуль прыехалі? З Польшы. Ўсё, ён тады па-польску будзе гаварыць. З Літвы прыехалі, вот неяк несколькі раз бацька казаў. Ужо ён Гергеча з імі па-літоўску. І добра.
Я сама.
Бо ён сам у Літве служыў. Ну, але вот тут на гэтай мове, потому што, знаеце што, я так думаю, што ён панімаў, што рэлігію нельзя прадвігаць у беларускай вот дзяржаве па-польску, потому што мы ўжо ўсе хадзілі ў беларускія школы, рускія школы, і нам трэба па-беларуску даваць. І вучыць па-беларуску. Вот як хадзілі мы там на навуку нейкую, ці дома бывае, а чым чалавек думае? Рассказывай, чым чалавек думае.
Кажа, мазгамі.
Мазгамі. А што такое мазгі? Мяса. А задніца што? Мяса. Ну, дык што, ты задніцай думаеш, душой чалавек думае. Сядзім вот так, вот. А ён нешта расказвае, а мы нагамі. А, чарта калышыш нагой, чарта калышыш. Вот так вот было. Такое, ён з дзецьмі умеў абшацца. Вот. Ну і што такі быў вот, нежадны, ён пачастункі, так, цукеркі, дзе што такое, вот, апельсіны, дык это вообще, некалі апельсіны у нас жа не было, відаць, што тут і не ўзяць, а ён всегда прынясе.
Тыя прыпавесці, з дапамогай якіх ксёнц Уладзіслаў тлумачыў сваім прыхаджанам ролю роднага слова, і сёння не страцілі сваёй трапнасці. Слова Марыі Трапашцы.
Ну что, ну як тебе? Вот лепей у позиченной кашулі прийти у костёл ці у гості там, чи спадницу позичаєш, ти хочеш, каб своя була, своя. Не, лепей у своєї. Ну так а чому ж мову ти чужую? Да, вона добрая для того народу. Ну так учись у гэнага народа. Я так само молиться, песни сочинять, співать. Вот так, як поляки в свой час. Мы жалися ему, сколько яны напрацавали. Песень, молитву, перекладов. Так и вы так працуете. Ну, нечто хоть крышечку эту скарбонку. Ну, можешь зернятка, так зернятка. Ну, можешь глыбу, так зроби больше. Ну. Чем я, допустим, как я свядомая знаю, что... Чем я читаю сегодня перед Богом? Ну, я ж тобі дав умову. Чому ж ти не берегла? Чому ж ти там нічого собі не доповнила до цієї мови? Я дубовка. Придумав слово. Я ж не була, увів слово, адлюстрування. Оказує, що, напевно, з Божої там волі, воно нігде було, але от чоловік, знайди, шукай, знайди, відкрий. Пісничку сочини, молитву зроби.
Ініціаторцы стварэння музея Уладзіслава Чарняўскага ў Вішневе, настаўніца Тэрэзі Бітэль, калі памёр Чарняўскі, было 22 гады. Сёння яна наноў адкрывае для сябе гэтага чалавека.
А вы памятаеце?
Я памятаю яго, але калі вот прыйшлося зараз вывучаць ягоную спадчыну, то разумееш, што мы яго не ведалі. Мала мы яго ведалі, таму што вот, ну, як бы ведалі як святара, хадзілі вот у касцёл бацькі, хадзілі мы як святара, што так чалавечны быў, так вот добры быў, ён дзяцей вельмі любіў і гэта, але вот ягоны зносін з там з пісьменнікамі, мастакамі, гэта, ну, былі дзеці. Дзеці мы гэтага не ведалі. Цяпер вот гэта вот усё адкрываецца, наколькі ён быў знакавая асоба. Вот. Можна сказаць, цэнтр да яго сцякаліся, вот звярталіся і моладзь Магілёўшчыны ёсць, вот тоже падпісана кніжка была з моладзі Магілёўшчыны. І Фелікса Янушкевіч тоже вот лісты ёсць, перапісваюцца. Наколькі вот это была асоба знакавая, вот цяпер только адкрываецца. Гэта вот як болей глыбей вот сталі вывучаць яго спадчыну. Вот.
Арганістка Марыя Трапашка піша песні і на свае словы, і на вершы Чарняўскага. Напярэдадні 100-гадовага юбілея святара намаганнямі пані Марыі выдадзены вялікі спеўнік яе песень. Сённяшнюю вандроўку мы скончым песняй на словы Уладзіслава Чарняўскага, прысвечанай маці.
Адрас сённяшняга падарожжа з метро Бартосіка – Вішнева на Валожыншчыне.